και 15 σελίδα είναι εκκλησιαστής, ο Ιπαριμίας, εκκλησιαστής κεφάλαιο για τα Β. Εκκλησιαστής 6-15 κεφάλαιο για τα Β. Και ενθυμού την πλάστη, τον πλάστη σου εν τες ημέρες την νεότητό σου, πριν έλθωσε η κακή ημέρα και φτάσει τα έτη στα οποία θέλεις η πει. Δεν έχω ευχαρίστηση εις αυτά. Πριν σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και οι αστέρες και επανέλθωσε τα νέφη μετά την βροχή. Ότε οι φύλακες της οικίας θέλει σου τρέμει και οι άνδρες οι ισχυροί θέλουν σου κλονίζεστε και αλέδωσε θέλουν σου πάυση διότι λιγοστεύθησαν και βλέπουσε δια των θηρίων θέλουν σου αμαυρωθεί. Και ευθύρε θέλει σου κλειστεί εν τη οδό, ότε θέλει ασθενείς η φωνή της αλεθούσης και ο άνθρωπος θέλει εξεγείρεστε εις την φωνή του στρουθίου και πάσε δικατέρες του άσματος ατονίσωση. Ότε θέλουν σου φοβήστε το ύψος και θέλουν σου τρέμει εν τη οδό, ότι η αμυγδαλαία θέλει ανθίσει και η ακρίς θέλει προξενή βάρος και η όρεξη θέλει εκλείψει. Διότι ο άνθρωπος υπάγει στον αιώνιον οίκον αυτού και οι πενθούντες περικλούσει τα σοδούς. Πριν λυθεί αργυρά άλυσος και σπάσει ο λίχνος ο Χριστούς, ή συντριφθεί η ιδρία εν τη πηγή ή χαλάσει ο τροχός εν το φρέατι και επιστρέψει το χώμα εις τη γην, καθώς ήτο και το πνεύμα επιστρέψει τον Θεόν ως της έδωκε αυτόν. Ματαιώτης ματαιωτύπων υποεκκλησιαστής, τα πάντα ματαιώτης. Να πάμε λοιπόν αδερφοί στην Καινή. Στο 35 εδάφιο λοιπόν στην 9-18 σελίδα που διαβάσαμε είναι μια προτροπή όπου μας δεικνύει ο λόγος του Κυρίου ότι ο άνθρωπος που το ακούει σίγουρα έχει μέσα στην καρδιά του σύνεση. Έχει σοφία και έχει φρόνηση. Γιατί ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι. Δηλαδή ας είσαι έτοιμος. Έχεις βάλει το ζωνάρι σου, το παντελόνι σου, το ρούχο σου, τα παπούτσια σου. Έχεις ανάψει τα φώτα στο σπίτι σου γιατί κάποιον περιμένεις. Και δεν μπορεί να περιμένεις κάποιον και να είσαι στο κρεβάτι ξαπλωμένος με τις πιτζάμες και να λες τις 2 η ώρα θα έρθει αυτός. Και εσύ να τον περιμένεις με αυτόν τον τρόπο. Είναι αφύσικο, ε. Δεν είναι αφύσικο. Ποιος δεν θα σε επισκεφθώ τη νύχτα και τον περιμένεις και στο κρεβάτι την ώρα που πρέπει να έρθει. Είναι ένα αφύσικο, δεν το κάνει κανείς. Και Κύριος λοιπόν λέει να είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε. Δηλαδή να βρισκόμεθα σε μια πνευματική ετοιμότητα. Από την ώρα αδελφή που ο Θεός μας έδωσε το πνεύμα του το Άγιο να κατοικεί μέσα μας, κατοικεί ο Θεός. Και ο Θεός μας έδωσε μέσα στα στοιχεία του καρπού του Αγίου Πνεύματος, λέει εγκράτεια, μακροθυμία και μας έδωσε και σύνεση και σοφία για να πολιτευόμεθα καλώς μέσα στην Εκκλησία του Θεού που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Δηλαδή μας έδωσε αυτά τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία έρχονται από τον ουρανό, ανήκουν στο Θεό και μας τα δώρησε, μας τα χάρισε, μας τα έδωσε να κατοικούν μέσα μας με το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να συμπεριφερόμεθα με τον ανάλογο τρόπο. Και είπε λοιπόν κάποια στιγμή στους μαθητές του, όταν εγώ θα φύγω από αυτόν τον κόσμο, θα πάω στον ουρανό να σας ετοιμάσω τόπο. Εκεί θα φτιάξω σπίτια για σας και θα έρθω να σας παραλάβω τη δεδομένη στιγμή για να είστε και εσείς, λέει, εκεί που θα είμαι και εγώ. Αν δεν θα το έκανα, λέει, θα σας το έλεγα. Αλλά σας λέω ότι έτσι θα γίνει. Μέχρι τότε όμως δεν θα σας αφήσω ορφανούς, αλλά θα στείλω τον Θείο Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας, να είναι μέσα σας και να σας οδηγεί σε όλη την αλήθεια και να σας αναγγείλει τα μέλλοντα και να σας φανερώνει το Λόγο μου. Έτσι λοιπόν και έκανε ο Κύριος. Έφυγε με την ανάληψή του, πήγε στον ουρανό, όπου έχει ετοιμάσει τόπο για μας. Και έδωκε σε εμάς το Πνεύμα του το Άγιο, το οποίο μας χρεεί με σοφία και με σύνεση όταν πλησιάζουμε τον Κύριο και του λέμε «Κύριε, αφού είμαι τα παιδιά σου και έλαβα ο καθένας μας δικαίωμα να ζητάει από εσένα, θέλουμε να γνωρίσουμε όλο το βάθος του Λόγου σου, όλη τη φανέρωση του ουρανού στη ζωή μας, γιατί έχουμε δικαίωμα. Είμαι τα παιδιά σου. Είμαι αυτή που έπλυνες με το αίμα σου». Γιατί λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, ότι όποιος είναι, λέει, ελλειπής σοφίας, θα ζητεί από τον Κύριο, στον οποίο δίδει πλούσια σοφία και φρόνηση, ώστε να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να περιπατεί και να πολιτεύεται σωστά μέσα στον κόσμο αυτό. Έτσι λοιπόν, από την ώρα που ο Κύριος μας έδωσε το πνεύμα του και μας εφοδίασε με όλα τα απαραίτητα πνευματικά εφόδια, μας λέει αποκτήσατε νόηση. Δηλαδή αποκτήσατε μυαλό το οποίο είναι ουράνιο. Και μέσα από αυτή τη νόηση και τη σοφία και τη φρόνηση πρέπει να συμπεριφέρεστε ανάλογα. Και ποια είναι λοιπόν η συμπεριφορά? Να είστε πάντοτε σε ετοιμότητα και να μην υπάρχει κανένα στοιχείο στον κόσμο αυτό το οποίο θα γίνει αιτία να σας κρατήσει κάτω την ώρα που εγώ θα έρθω να σας παραλάβω. Και όταν διαβάσαμε για τον άφρον αυτό τον άνθρωπο, αδελφοί, διαβάσαμε για να θυμηθούμε τι μπορεί να συμβεί σε κάποιον ο οποίος δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση αυτού του ανθρώπου, αλλά μπορεί παρασυρώμενος και δελεαζόμενος από τα του κόσμου αυτού να αφήσει την καρδιά του έκδηλη και τότε να πάθει ό,τι ακριβώς μπορεί να πάθει ένας κοσμικός άνθρωπος. Τι? Να χάσει τον προσανατολισμό του, να χάσει το τέλος και την ψυχή του. Γιατί ο Κύριος, λέγοντας αυτή την παραβολή του πλουσίου, έρχεται να χτυπήσει το καμπανάκι, αλλά και να δώσει να νοήσουν οι άνθρωποι ότι, όπως λέει ο λόγος του, η ζωή αυτή στον κόσμο αυτό, η πνευματική, όχι η διαβίωση η σαρκική του σώματος και της ζωής αυτής, η πνευματική δεν συνίσταται, λέει, από την υπάρχοντά σου, αλλά συνίσταται από τα ουράνια υπάρχοντα με τα οποία ο Κύριος πλουτίζει τον κάθε δικό του άνθρωπο. Δεν συνίσταται από τα υπάρχοντά σου, και μας δίνει και μια εξήγηση με την παραβολή αυτή. Τι θέλει να πει λοιπόν? Ότι κάποιος, λέει, πλούσιος, καθόταν και σκεφτόταν με τον εαυτό του, τι να κάνω, λέει, δεν έχω που να βάλω τους καρπούς μου. Αυτή τη χρονιά είχα τόσο μεγάλη σοδειά, έκανα τόσο μεγάλη εισπράξη, είχα τόσο πολλά έσοδα από τις επιχειρήσεις μου, ώστε τι να τα κάνω. Δεν χωράει ο τόπος για να τα βάλω όλα αυτά τα οποία αποκόμισα, τα αγαθά. Και αρχίζει και μπαίνει ένα βάρος, μπαίνει ένας προβληματισμός, μπαίνει ένα άγχος. Τι να κάνω, πώς να τοποθετηθώ, πώς να συμπεριφερθώ, τι πρέπει να πράξω για να μπορέσω να τακτοποιήσω όλα αυτά τα αγαθά, τα οποία κάποια στιγμή μπορεί να είπε και ο Θεός μου τα έδωσε. Μπορεί να το είπε. Αν και δεν δείχνει εδώ ότι ο άνθρωπος είχε πεπαιδεί στον Κύριο, αλλά έτσι λένε οι άνθρωποι σήμερα. Έχουν μία πίστη σε μια δύναμη ανώτερη, στο Θεό, ακόμα και στο Χριστό, και λένε δόξα τω Θεώ, ευλογήθηκα, πήγαν όλα καλά. Για μένα όμως. Και αποκόμισα όλα αυτά τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα μπαίνει ο προβληματισμός. Τι να κάνω. Αυτό, λέει, θα κάνω. Θα χαλάσω τις αποθήκες μου, έχω χώρο, θα κάνω πολύ μεγαλύτερες, θα συνάξω εκεί όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου, θα τα τοποθετήσω και μετά τι θα πω? Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, λέει, ένα αποτεταμιευμένα για έτη πολλά. Αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίνε. Τώρα θα πάρω και μια πολυθρόνα, θα πλώσω και τα πόδια μου, θα κουνιέμαι και θα αρχίσω να νιώθω γαλήνη και ηρεμία, γιατί οι αποθήκες μου είναι γεμάτες. Δεν στερούμε τίποτα. Απολαμβάνω τα πάντα. Θα τρώω, θα πίνω, θα χαίρεται η καρδιά μου από το φαΐ και το πιωτό, θα εφραίνομαι και θα νιώσω και ευφροσύνη, που αυτή η ευφροσύνη θα περνάει στην ψυχή μου. Στην ψυχή του μιλάει, δηλαδή στον εαυτόν του. Ψυχή μου, λέει, έχεις πολλά αγαθά. Οι άλλοι γύρω, τι γίνεται? Ας τους άλλους. Καθένας είναι για τον εαυτό του. Εγώ περνάω καλά. Εγώ χαίρομαι. Εγώ ευχαριστιέμαι προσωπικά. Όλα καλά. Οι υπόλοιποι άσο, καθένας έχει τον δρόμο του. Θα την βρει την άκρη. Τώρα εγώ κοιτάω την ψυχή μου. Όμως, αδελφοί, ό,τι λέει ο άνθρωπος, χριστιανός και μη, εκτός του ότι γράφονται στο βιβλίο της ζωής και στο βιβλίο της ενθυμίσεως των χριστιανών που αναφέρει στον Μαλαχία τον προφήτη, αυτά τα λόγια φτάνουν και στα ότα, λέει, κυρίου Σαββαώθ, τα πάντα. Η κραυγή, λέει, των Σοδόμων και των Γομόρων έφτασε στα ότα του Κυρίου, στον ουρανό. Αγγελίες στάνανε στον τρίτο ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί στα Σόδομα και στα Γόμορα γίνονται ανοσιουργίες. Η αμαρτία έχει φτάσει στο πλήρες. Θα κατέβω, λέει, είπε ο Κύριος, ο ίδιος προσωπικά, να δω τι συμβαίνει. Είναι αλήθεια αυτά τα οποία μου μεταφέρουν, αυτά τα οποία ακούω, αυτές οι κραυγές που ανεβαίνουν πάνω στο θρόνο, είναι αληθινές? Και έρχεται ο Θεός να διαπιστώσει ο ίδιος αν η κατάσταση είναι αυτή. Και με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί και αναλόγως, ο Κύριος μπορεί να μπει στο κάθε σπίτι μέσα και μπαίνει σε κάθε σπίτι για να διαπιστώσει προσωπικά ο ίδιος αν αυτά που ανεβαίνουν στον ουρανό είναι αληθινά, αν είναι πραγματικότητα, αν η συμπεριφορά είναι ευπρεπής ή απρεπής. Ο Κύριος, λέει, ξιχνιάζει το νου και τις καρδιές των ανθρώπων, γνωρίζει τα πάντα και περιέρχεται τη γη και βλέπει τι συμβαίνει και έχει αγγελίες για τα πάντα. Μπορεί να κάθεται στο θρόνο του, αλλά έχει πλήρη πληροφόρηση. Οπότε, αδελφοί, βλέποντας τι συμβαίνει, βγάζει και τα ανάλογα συμπεράσματα. Και από εκεί και πέρα γράφονται όλα στο βιβλίο της ζωής. Και οι νύχθησαν, λέει, τα βιβλία στην Αποκάλυψη, και ο Άδης έδωσε τον δικούς τους νεκρούς, και η θάλασσα τους δικούς τους νεκρούς, και γέρισαν νεκροί εν το χώμα της, και έγινε κρίση. Και μέσα στα βιβλία είχε γραφτεί η ζωή του καθενός. Ταυτόχρονα όμως, στο βιβλίο του ουρανού, το δικό μας βιβλίο, το βιβλίο της ζωής, το δικό μας, γράφονται οι πράξεις οι δικές μας. Και εκείνη την ημέρα, στο βήμα του Χριστού, θα έρθει ο Κύριος να διαβάσει και να μας απαγγείλει τις πράξεις μας. Και εν δικαιοσύνη αναλόγως θα κρίνει. Όμως, στον κόσμο αυτό το Πνεύμα το Άγιο αγωνίζεται να ξεκολλήσει την καρδιά των χριστιανών από αυτά τα γήινα. Γιατί? Για να μην βρεθεί στην κακή θέση ο άνθρωπος ο δικός του, το παιδί του που ο Κύριος έχισε το αίμα του για να το σώσει, να μην βρεθεί στη θέση αυτή, να ακούσει το «Την ψυχή σου απαιτούσε από σου, όσα δε ετοίμασας, τίνος θέλους είστε». Πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού εγώ είμαι παιδί του Θεού, αφού ακολουθώ το Λόγο, πηγαίνω στην Εκκλησία? Μα απλά όταν η καρδιά είναι κολλημένη, η λίγνη δεν είναι αικαιόμενη, ούτε υπάρχει η απαραίτητη σύνεση που διαβάσαμε, ούτε υπάρχει η απαραίτητη ετοιμότητα, τότε το συμπέρασμα είναι ότι ο άνθρωπος έχει προσκολλήσει τον εαυτό του εδώ. Ο άνθρωπος έχει κολλήσει την καρδιά του εδώ. Κάτι τον απασχολεί ιδιαιτέρως και με κάτι ασχολείται ιδιαιτέρως. Και αν αυτό είναι ο πλουτισμός που το αναφέραμε και την περασμένη φορά, γιατί είναι μήνυμα αυτό το καιρού, αδελφοί, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Είναι μια παγίδα την οποία την έχει στήσει ο εχθρός. Και αν είναι οποιοδήποτε άλλος δελεασμός, τότε αυτός ο δελεασμός με κάνει να μην βρίσκομαι σε ετοιμότητα. Το σπίτι μου δηλαδή να είναι σκοτεινό, το φως να είναι κλειστό και εγώ να είμαι σε ύπνο βαθύ και να μην περιμένω τον Κύριο να έρθει ώστε να του ανοίξω αγρυπνώντας για να μπορέσω να βρεθώ μαζί του στην τράπεζα και να νιώσω ότι με υπηρετεί ο Ιησούς ο Χριστός. Έτσι δεν λέει εδώ? Μακάρι οι δούλοι, λέει, εκείνοι που όταν θα κρούσει θα ανοίξουν και θα έρθει εκεί να τους βρει αγρυπνούντες και σας λέει αλήθεια, θα περιζωστεί και θα καθίσει στην τράπεζα και ελθόν στο μέσον θα υπηρετήσει αυτούς. Ο ίδιος ο Κύριος θα υπηρετήσει τα παιδιά του. Εμένα? Από πού και σου πού, αδελφοί? Εμένα που με βρήκε μέσα στη βρωμιά και απλά με έβγαλε από τη γουρουνίλα και ήρθε και με καθάρισε και μου έδωσε ένα ημάτιο λευκό για να περπατάω? Να έρθει ο ίδιος ο Ιησούς να υπηρετήσει στην τράπεζα του ουρανού και αγωνίζεται για να με πάρει, να με πάει στη βασιλεία των ουρανών για να μου στρώσει ένα τραπέζι ευλογίας, όπου εκεί πέρα θα σταθεί και θα με υπηρετήσει για να μου, με κάνει να νιώσω ευχαρίστηση για την προσφορά μου εδώ στη γη. Το άξιζα? Όχι βέβαια, αλλά τόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Κυρίου. Εκεί στον ουρανό, λέει ο Ισαΐας, θα γίνει ευωχή απαχαίων. Ευωχή απαχαίων. Τι εννοεί ευωχή απαχαίων? Θα είναι τόσο πολύ μεγάλη η ευλογία σαν τον πάχος των κρεάτων τα οποία έσπασαν εκείνα τα χρόνια από τα αρνιά και τα μοσχάρια και τις δαμάλεις για να φάνε και να εφρανθούν οι Ισραηλίτες. Θα εφρανθείτε, λέει, ως από τον μυελό των οστών, το πάχος και το μεδούλι. Γιατί? Τι παράδειγμα είναι αυτό? Ξέρετε, τα μοσχάρια και τα αβόδια έχουν τεράστια κόκαλα, μεγάλα, μόλις το σπάσεις βγαίνει ένα τεράστιο κομμάτι από μεδούλι, το οποίο είναι γλύκισμα. Και αυτό παίρνει σαν παράδειγμα το Πνεύμα το Άγιο να προφητεύσει από τον προφήτη Ισαΐα. Ευωχή απαχαίων, λέει, ευλογία μεγάλη από τον μυελό των οστών. Τόσο μεγάλη θα είναι η ευλογία στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή ένα τραπέζι γεμάτο με δέσματα πνευματικά ουράνια. Και λέει ο Κύριος, θέλω όταν χτυπήσω την πόρτα να είσαι έτοιμος για να σε πάρω σε αυτό το μεγάλο τραπέζι. Και να καθίσεις εκεί να ευλογηθείς στους αιώνες των αιώνων. Και όποτε και να έρθει αυτή η ώρα για να χτυπηθεί η πόρτα, είτε είναι η δεύτερη φυλακή, είτε είναι η τρίτη φυλακή, αν είναι δηλαδή προχωρημένα ξημερώματα, και βρει έτσι, λέει, εσάς είναι αυτή η δούλη, λέει, μακάρι. Και να γνωρίζετε ότι αν ήξερε ο οικοδεσπότης ποια ώρα έρχεται ο κλέπτης, να το θυμηθούμε, θα γρυπνούσε και δεν ήθελε να αφήσει να διορυφθεί η οικία του. Αλλά όμως εσείς, λέει, να γίνεστε έτοιμοι, γιατί καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Καθήν ώρα δεν ξέρουμε, λοιπόν. Όμως εκείνη την ώρα, αδελφοί, δυστυχώς κάποιοι στην πορεία της ζωής τους θα βρεθούν σε κακή θέση το άφρονα πλούσιο. Και ξέρετε πως θα ονομαστούν άφρονες. Γιατί? Γιατί απλά δεν είναι σόφρονες. Γιατί απλά δεν είχαν ορθή φρόνηση. Γιατί απλά δεν είχαν σοφία Θεού. Γιατί απλά το Πνεύμα του Θεού, που είναι η σοφία του Θεού, το οποίο δίνει σύνεση, σοφία, εγκράτεια, μακροθυμία, δεν κατοικούσε μέσα τους. Δεν τους έδινε αυτή τη ζωή την πνευματική να ζουν, γιατί δεν το άφηναν, επειδή η καρδιά ήταν προσκολλημένη σε επίγειους θησαυρούς. Πώς θα ζήσω τη ζωή μου, πώς θα περάσω καλά σε αυτόν τον κόσμο, πώς θα αυξηθούν τα αγαθά μου και τι όμορφα περνάω. Και μετά τι θα γίνει? Μετά το κεφάλι θα είναι σκυμμένο και θα υπάρξει η απογοήτευση. Γιατί απλά ο άνθρωπος περνάει στην οικονομία της εφταετίας του Αντιχρίστου μετά. Μια δύσκολη εποχή, σκληρή. Και όλα αυτά, αδελφοί, θα γίνουν γιατί αιτία είναι, λέει στο 21, ότι αυτό θα είναι σε όποιον θησαυρίζει στον εαυτόν και δεν πλουτεί εις Θεό. Δηλαδή όποιος μεριμνά για τα δικά του και δεν πλουτεί για τη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί στον ουρανό υπάρχει μια ουράνια τράπεζα. Όπως είναι οι πήγες τράπεζες που εκεί φυλάσσονται τα αγαθά των ανθρώπων, εκεί υπάρχει μια ουράνια τράπεζα. Και ο Κύριος έδωσε κάποια τάλαντα και κάποιες μνές και λέει ότι από αυτά θησαυρίζεις τον ουράνιο θησαυρό και να αποταμιεύεις με τα έργα σου, τις πράξεις σου στο έργο του Θεού, στην ουράνια τράπεζα της Βασιλείας των Ουρανών. Βασίλειο είναι, αδελφοί, μια αυτοκρατορία θα λέγαμε. Έχει κυβέρνηση, ο βασιλιάς είναι ο Θεός, έχει λιθρόνους, έχει κυριότητες, ο Απόστολος Παύλος, εξουσίες, άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, μια ολόκληρη χώρα, ουράνια. Και τα πάντα λειτουργούν με τάξη, με ευσημοσύνη και ένα πολίτευμα αγάπης, χαράς και ειρήνης. Αλλά και εκεί υπάρχει το μέρος όπου ο χριστιανός εναποταμιεύει τα δικά του πνευματικά αγαθά. Γιατί? Απλά αρέσκεται να πλουτεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, πλουτίζοντας εκεί, ο άνθρωπος του Θεού έχει εξασφαλίσει στην είσοδό του και τις αποταμιεύσεις του. Τι θα γίνει? Θα έρθει λοιπόν εκείνη η ώρα του λογαριασμού που ο Κύριος θα πει: πόσα τάλαντα πήρες? Ένα. Εσύ δύο. Εσύ πέντε. Πόσες μνές? Μία. Για πέρα μου να δω το αποτέλεσμα. Θα ανοίξει λοιπόν τους λογαριασμούς της ουράνιας τράπεζας και θα δει τις καταθέσεις. Και θα δει ότι το ένα τάλαντο έγινε δύο. Τα δύο γίναν τέσσερα και τα πέντε δέκα. Η μία μνά έφερε και άλλη μνά. Και όλα πολλαπλασιάστηκαν. Ο άλλος κενό το βιβλιάριο. Δεν έχει τίποτε μέσα. Μηδέν. Έχει την αρχική κατάθεση, το ένα τάλαντο. Μηδέν. Από εκεί και πέρα, πάρε το ταλαντό σου. Σου ανήκει. Αλλά τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Τι έκαμε εδώ όλοι στην καιρό, τι έκαμε σε όλη στη ζωή. Δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, Κύριε. Και επειδή εγώ δεν μπορούσα να κουράζομαι για σένα, δεν έκανα τίποτα. Αλλά δεν έχασες και κάτι. Πάρε τον ταλαντό σου πίσω. Έχασα. Έχασα. Έχασα την πίστη σου. Έχασα ότι έχισα το αίμα μου για σένα. Έχασα το χρόνο μου να ασχοληθώ μαζί σου. Αυτή λέει εκεί η Σικιά καταργεί τον τόπο. Ξερίζωσέ τι. Έχασα το χρόνο μου να ασχολούμαι μαζί σου. Για να σε πείσω να αλλάξεις πορεία, να αλλάξεις τρόπο ζωής και να κατανοήσεις ποιο είναι το θέλημά μου. Και εσύ δεν καταλάβαινες ποτέ. Και έμεινες εκεί. Άκαρπος. Και τώρα να τα αποτελέσματα. Και από εκεί και πέρα, αδελφοί, έτσι θα έρθει το θέμα, Αυτά μας δίνει να εννοήσουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Όλα αυτά λοιπόν, αδελφοί, όμως, αφορούν μόνο κάποιες ηλικίες. Αφορούν δηλαδή τους μεγάλους, ας πούμε τους 60 χρονών, τους 50 χρονών, τους 70 χρονών. Όχι, όλα αυτά αφορούν όλες τις ηλικίες από την ώρα που ο άνθρωπος καταλαβαίνει τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν εκεί στις παροιμίες, αδελφοί, μας λέει αυτά τα οποία διαβάσαμε, Αρχικά στο 9 εδάφιο, στο Ι' Α κεφάλαιο, λέει νεανίσκε να εφραίνεσαι όπως νιώθεις στη νιώτη σου και η καρδιά σου λέει να σου δίνει χαρά τις ημέρες της νιώτης σου. Περπάτησε, λέει, κατά την επιθυμία της καρδιάς σου και όπως βλέπουν τα μάτια σου. Αλλά να ξέρεις ότι για όλα αυτά τα οποία κάνεις, κάποια μέρα θα διαδικαστείς με τον Θεό. Θα έρθει ο Θεός και θα ζητήσει λογαριασμό για τις πράξεις σου. Από όταν ήσουν νέος και καταλάβαινες τον εαυτό σου μέχρι τα βαθιά γερατιά σου. Να αφαιρέσεις, λέει, το θυμά από την καρδιά σου, να απομακρύνεις την πονηρή από τη σάρκα σου, γιατί νιώτη, λέει, και παιδικήλια ματαιώτης. Μπορεί να νομίζεις ότι τώρα είσαι ένας δυνατός στην καρδιά σου, ένας σωματώδης, ένας δρομαλαίος, ένας που μπορεί να τα καταφέρεις μόνος σου, αλλά όλα αυτά όταν περνούν με σαρκικό τρόπο είναι μια ματαιότητα. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα αυτή η ζωή. Αν θες να ζήσεις λοιπόν, λέει, αυτή τη ζωή, ζήσε τη. Όμως να ξέρεις ότι κάποια μέρα ο Κύριος για όλα αυτά θα σου ζητήσει λογαριασμό. Και να θυμάσαι, λέει, τον πλάστη σου αυτές τις ημέρες της νιώτης σου, πριν έρθουν οι κακές ημέρες και περάσουν τα χρόνια όπου θα πεις δεν έχω ευχαρίστηση σε αυτά, και περνούν τα χρόνια και περνάνε ηλικίες και μεγαλώνει ο άνθρωπος, και ενώ θα έπρεπε να ζει μια ζωή κοντά στον Χριστό μαζί με τον Κύριο και να εφραίνεται στη χαρά του ουρανού, να εφραίνεται στην παρουσία του Θεού, να εφραίνεται με το Πνεύμα το Άγιο που του έδωσε ο Κύριος, ο νέος, λέει, θα ζήσω τη δικιά μου τη ζωή και θα προσπαθήσω να δημιουργήσω αυτόν τον κόσμο, τα δικά μου πράγματα, τις επιχειρήσεις μου, τη ζωή μου, και από εκεί πέρα να εφρανθώ. Άφρον πλούσιε, φωνάζει ο Κύριος, μα δεν ήταν μεγάλος αυτός ο άφρον που διαβάσαμε στον Λουκά? Και ο νεανίσκος που αναφέρει ο Κύριος ότι τον πλησίασε ήταν άρχοντας νεανίσκος. Δεν ήταν μεγάλος σε ηλικία και ήθελε να ζήσει τη δική του τη ζωή. Γι' αυτό του μίλησε ο Κύριος, αφού ρωτήθηκε ο Κύριος τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή, και του εξήγησε ο Κύριος τι, και έφυγε για να ζήσει αυτή τη ζωή που λέει εδώ πέρα στον Εκκλησιαστή, να εφρανθεί στα αγαθά του. Άφρον λοιπόν. Περνούν όμως τα χρόνια και κάποια μέρα τι θα γίνει? Θα καταλάβει, λέει, ο άνθρωπος τη ματαιότητα της ζωής αυτής. Πότε? Όταν θα έχουν φύγει άκαρπα όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα έχω δουλέψει όπως θέλει ο Θεός, δεν θα έχω καρποφορήσει όπως θέλει το Πνεύμα του Θεού, και από εκεί και πέρα θα έχω ζήσει μεν μια ζωή εδώ, αλλά τι θα γίνει μετά? Θα καταλάβω ότι εκείνα τα χρόνια, αφού μεγαλώσω και έρθω σε μια αλφα ηλικία, Δεν θα έχω ευχαρίστηση εκείνη την εποχή, γιατί τίποτε δεν θα μου κάνει αίσθηση. Τα αισθητήριά μου, αυτά του σώματός μου, της καρδιάς μου και του μυαλού μου, δεν θα λειτουργούν σωστά. Δεν θα μου προσδίδει ευχαρίστηση κάθε τι που βλέπω έξω. Δεν θα μου προσδίδει ευχαρίστηση κάθε τι που τρώω ή πίνω. Δεν θα μου προσδίδει ευχαρίστηση κάθε λόγος που θα μου λέγεται ανθρώπινος. Ούτε η πολλακία θα μου δίνει ευχαρίστηση. Ούτε αν με τιμούν θα μου δίνει ευχαρίστηση. Γιατί? Γιατί απλά ο άνθρωπος μετά από μια ηλικία και πέρα ατονίζει. Δεν νιώθει τη ζωή αυτή που ζει. Δεν νιώθει ευχαρίστηση. Έχουν συμβεί όμως, λέει, κάποια γεγονότα. Τι? Αρχίζει, σκοτίζεται ο ήλιος και το φως. Δεν υπάρχει συνέστηση. Μέρα είναι. Νύχτα είναι. Έχει χάσει την επαφή με το περιβάλλον. Γιατί? Πέρασε η ηλικία. Πέρασε η εποχή της νιώτης. Άρχισε να γερνάει το σώμα. Άρχισε να γερνάει το μυαλό. Χάσανε οι αισθήσεις τη δύναμή τους. Και από εκεί και πέρα, αφού χάνει το περιβάλλον, αρχίζει να έρχεται ένα σκοτάδι, ένα νέφος στη ζωή του ανθρώπου και δεν νιώθει ευχάριστα. Τότε, λέει, θα τρέμουνε τα χέρια, αυτοί είναι οι φύλακες της οικίας, τα πόδια θα αρχίζουν να κλονίζονται, είναι οι άνδρες και οι ισχυροί, οι αλέθουσες θα πάψουν, γιατί θα ολιγοστεύουν, τα δόντια θα αρχίζουν να φεύγουν, δεν θα υπάρχουν μέσα στο στόμα ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να μασάει με ευχαρίστηση αυτό το φαγητό που απολάμβανε κάποτε και έλεγε είναι από τα γεννήματα του αγρού μου. Οι βλέπουσες δια των θηρίδων θα αμαυρωθούν, τα μάτια θα αρχίζουν να χάνουν την όρασή τους. Δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει καλά και δεν θα βλέπει και τι. Δεν θα βλέπει το σπίτι του, αυτό που θαύμαζε, το αυτοκίνητό του. Δεν θα βλέπει επάνω σε ένα ψηλό λόγο, θα λέγαμε, τα απέραντα κτήματά του, τα εργοστάσια του, τις επιχειρήσεις του. Δεν θα βλέπει τις φωτεινές επιγραφές που λέγανε ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Τίποτα δεν θα μπορεί να βλέπει. Γιατί θα αρχίσει να έρχεται η αμαύρωση, λέει. Οι θύρες θα κλειστούν στην οδό όταν θα ασθενήσει η φωνή της αλεθούσης. Το στόμα αρχίζει κλείνει, δεν μπορεί να ανοιχθεί. Αυτά εδώ μαγκώνουν. Η γλώσσα δεν μπορεί ούτε να τραγουδήσει, ούτε να φάει, ούτε να μιλήσει καλά. Αρχίζει δηλαδή το μεγαλύτερο του προβλήματος, και ο άνθρωπος, λέει, θα εξεγείρεσαι στη φωνή του στρουθίου και όλες οι θυγατέρες του άσματος θα ατονίσουν. Και εκεί που κάθεται, λοιπόν, και κάποτε αναπαυότανε, έτρωγε, έπινε και φρενότανε στα αγαθά τα οποία είχε ένα αποταμιεύσει δια την πηγή του και ήταν όλα καλά, και του μίλαγες και του έλεγες οτιδήποτε και έλεγε εγώ τώρα είμαι αλλού, απολαμβάνω, μη με ενοχλείς. Στη φωνή του σπουργητιού, λέει, τι είναι η φωνή του σπουργητιού? Ένα τσιου, θα τεινάζεται πάνω, πανησυχία. Δεν θα μπορεί να ηρεμήσει, θα έχει αναστάτωση. Νιώθει ότι πλησιάζει η ώρα να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Αρχίζει να ψάχνει να βρει τι γίνεται στην πορεία. Μένει ένα κενό μεταξύ αυτού νου και του επόμενου βήματος που είναι ο άλλος κόσμος. Ποιος είναι ο άλλος κόσμος? Για αυτούς που γνωρίζουν το Θεό είναι ο άλλος κόσμος, είτε του παραδείσου είτε της κολάσεως. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό είναι κάτι το ανύπαρκτο, και αυτό το ανύπαρκτο, αδελφοί, τρομάζει πιο πολύ από το να περιμένω κάτι και να πάω κάπου. Το ανύπαρκτο είναι το πιο τρομερό, γιατί δεν ξέρω τι θα συναντήσω εκεί που θα πάω ή τι θα γίνω. Μπορεί να νομίζω ότι θα εξανεμιστώ, αλλά δεν είναι έτσι. Εκείνη η ώρα που πλησιάζει μου δημιουργεί, λοιπόν, τρόμο. Έτσι, λοιπόν, στη φωνή του στρουθίου και όλες οι θυγατέρες του άσματος, οι χορδές που έλεγαν τραγούδια και έφεραν την καρδιά θα ατονίσουν. Δεν θα μπορεί ο άνθρωπος πια να πει τίποτε από αυτά που είναι του κόσμου αυτού για να του προσφέρουν ευχαρίστηση. Θα φοβάται, λέει, το ύψος και θα τρέμει στην οδό. Θα βλέπει κάτω 1-2 μέτρα και θα νομίζει ότι είναι χάος. Είναι αισθήσεις αυτές οι οποίες σιγά σιγά χάνονται. Θα περπατάει στον δρόμο και θα θέλει μπαστούνι, θα θέλει να τον υποβαστάζουν για να διαβεί αυτή την πορεία τη λίγη, να πάει κάπου, το έχουμε δει, έτσι δεν είναι, αδελφοί? Αυτό. Και από εκεί και πέρα δεν θα μπορεί μόνος του να νιώσει κάποιες δυνάμεις. Τα μαλλιά του Αυτή είναι η αμυγδαλαία, η κόμη του θα έχει ανθίσει κάτασπρα πια. Έχει αρχίσει και προχωράει η ηλικία. Ακόμα λέει και μια ακρίδα, μα καθίσει πάνω στο κεφάλι του, θα του προξενεί βάρος. Δεν θα μπορεί να νιώθει τίποτε. Όλα θα του φαίνονται περίεργα, όλα θα του φαίνονται βαριά, ατονισμένα και ανόρεκτα. Και η όρεξη θα εκλείψει. Και όταν έρθει άνθρωπο σε μια ηλικία, τι να φάει. Βάλτε αυτό το τραπέζι που λέγαμε πριν με τα εδέσματα του πλουσίου μπροστά και πες του φάει ό,τι θέλεις. Πάει να πλώσει το χέρι, να αγγίξει ή να πάρει το κουτάλι να του βάλεις και δεν πάει. Με τη δουλειά μου, αδερφή, πηγαίνω σε κάποια νοσοκομεία και σε κάποια γεροκομεία και τώρα βλέπω κάποια πράγματα που δεν είχαν και περάσει από το μυαλό μου, ανθρώπους να είναι σε μια κατάσταση χαμένη, να τους βάζουν το φαΐ στο στόμα και να μην κατεβαίνει και να μην είναι εκεί στο στόμα, και να είναι σε άλλο κόσμο, να κάνει έτσι, να σε χαιρετήσει οτιδήποτε και να μην συναισθάνεται. Πολύς κόσμος, αδελφοί, πολύς κόσμος. Προχτές στην Κορινθία επισκέφθηκα αυτές τις μέρες 40 σπίτια ασθενών, έπρεπε να κάνω κάποια σέρβιση, κάποια μηχανήματα τέτοια του οξυγόνου. Κάθε κατάσταση διαφορετική, κάθε άνθρωπος διαφορετικός, κάθε πρόβλημα διαφορετικό. 30 χρόνια, μου λέει μια κυρία, έχω, μου λέει, αυτά εδώ στη μύτη μου και δεν ζω χωρίς αυτά. 30 χρόνια έχει οξυγόνο, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό, έχει γίνει βίωμά της. Κουβαλάει ένα μηχάνημα μαζί της όπου και να πάει. Μια άλλη κυρία μου λέει, δεν μπορώ να ζήσω. Η γιατρός μου έχει πει 4 ώρες την ημέρα, λέω, εγώ το χώρο το 24ωρο. Ανασφάλεια, φοβάμαι ότι θα πεθάνω. Λέω, δεν είναι έτσι τα πράγματα, ό,τι σας λέει ο γιατρός. Ναι, παιδί μου, έχεις δίκιο, αλλά εγώ δεν νιώθω καλά. Μεγάλοι άνθρωποι. Πώς γίνεται αυτό, Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν το Θεό. Προσπαθείς να του πεις κάποια κουβέντα, ξέρω εγώ αυτά που μάθαμε, αυτά που γνωρίσαμε, πιστεύω εκεί στην Παναγία, στους Αγίους. Δεν σώζει η Παναγία ούτε η Αγία, μόνο ο Χριστός σώζει. Θα το πάρει το μήνυμα, θα το καταλάβει ή θα φύγει από αυτόν τον κόσμο σε μια τέτοια κατάσταση? Έτσι ζουν, και από εκεί και πέρα τι θα γίνει? Λυπηρό, όμως ο κόσμος έτσι είναι, αδελφοί, και έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Μακάρι πάντες να ζητήσουν τον Χριστό. Μακάρι πάντοτε να μπορούμε να περάσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλες τις καρδιές. Αλλά βλέπεις, οι καρδιές είναι δύσκολες. Και πάνω και στη δυσκολία αυτή ακόμα, Έτσι λοιπόν, ατονισμένος ο άνθρωπος, χάνοντας την όρεξή του, έρχεται λοιπόν η ώρα που ο άνθρωπος, λέει, θα πάει στον αιώνιον οίκον του και οι πενθούντες θα περικυκλώνουν τους δρόμους. Και έρχεται η ώρα λοιπόν και πας και βλέπεις απ' έξω από ένα σπίτι το καπάκι. Και γεμάτο κόσμο εκεί το περιβάλλον και οι δρόμοι. Τι έγινε? Μας άφησε ο χρόνος. Πώς έφυγε, άστα να μην τα συζητάμε. Και τι έγινε, που πήγε? Εμείς όμως ξέρουμε, δυστυχώς, ξέρουμε δυστυχώς ότι οι άνθρωποι, αν δεν γνωρίσουν τον Χριστό, θα πάνε στην άλλη κατοικία και εκεί θα δούνε ξαφνικά την έκπληξη. Τι? Τον Χριστό μπροστά τους, το Θεό μπροστά τους. Γιατί θα δουν? Και μια κόλαση τους περιμένει, για να κολλαστούν αιώνια. Και αυτά που ακούγανε στον κόσμο αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πω πω, θα λένε, αλήθεια ήταν αυτά που μας λέγανε στη γη, Στείλε πάτερ Αβραάμ, λέει, κάτω στα αδέλφια μου, τα 5 αδέλφια μου, λέει ο Άφρον Πλούσιος, να τους μιλήσουν για την κατάσταση εδώ. Έχουνε το Μωυσή και τους προφήτες. Αν θέλουν θα πιστέψουν. Δεν είναι ανάγκη να γεθεί κάποιος από τους νεκρούς για να μάθουν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι γραμμένη εδώ μέσα στην Αγία Γραφή. Μπορεί να βρει ο καθένας τα πάντα. Η αλήθεια κηρύττει από στόματα. Μπορεί ο καθένας να προβληματιστεί και να ψάξει. Δεν θέλει ο άλλος να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και αυτή την πορεία. Και εκείνη την ημέρα, έκπληξη. Αυτό το περιβάλλον που το περιέγραφε κάποιος κάποτε θα το βρει μπροστά του. Αλλά το δυστύχημα θα είναι ότι θα βρεθεί σε άλλο τόπο. Κάποια μέρα, αδελφοί, φανταστείτε, δεν είχα γνωρίσει ακόμα τον Κύριο. Είχα βρεθεί σε ένα μαγαζί ενός ανθρώπου και μας έκανε μια περιγραφή ότι ένα βράδυ, λέει, έμεινε στον ύπνο του και τον πήγαν στο νοσοκομείο γιατί έχασε την αίσθηση της αισθήσης του, αλλά προς στιγμήν έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Και όταν επανήλθε του είχαν κάνει τραχιοτομή και του είχαν βάλει σωλήνα και πήρε μπρος η καρδιά του και συνήλθε και επανήλθε. Στο κράτησε κάμποση ώρα. Στο διάστημα λοιπόν που είχε βγει η ψυχή του, μας έλεγε, και εγώ δεν γνώριζα τον Χριστό τότε, ότι βρέθηκε σε ένα μέρος όπου εκεί λέει είδε πάρα πολύ κόσμο σε γραμμή ο ένας πίσω τον άλλον να πηγαίνουν προς μία πορεία για να φτάσουν κάπου σε έναν προορισμό. Και όλοι ήταν με το κεφάλι κάτω και περπατάγανε και βλέπει τη μητέρα του και του λέει: Μανώλη, τι κάνεις εδώ, γύρνα γρήγορα πίσω, δεν είναι τόπος για σένα εδώ. Και ήταν ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Θεό ούτε καν χριστιανός, μου το είπε τότε και μου μείνει αδελφή. Και όταν γνώρισα τον Κύριο κατάλαβα πολύ καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι οδεύουν για την ημέρα της κρίσης που θα σταθούν μπροστά στο λευκό θρόνο και περιμένουν την ημέρα που θα δικαστούν. Και έχουν μπει ο ένας πίσω από τον άλλο σε σειρά για να παρουσιαστούν μπροστά στον Βασιλέα Ιησού Χριστό και να έρθει η ώρα της δίκης και της απόφασης. Το κατάλαβα μετά και λέω τι είδε ο άνθρωπος. Θα κατάλαβε, ήρθε ποτέ στη ζωή του τι ήταν αυτό το μέρος. Θα του είπε κάποιος τον Ιησού για να μπορέσει να καταλάβει ότι είναι το λάθος μέρος για να βρεθεί μια ψυχή. Και έτσι είναι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, τα πράγματα, αφού αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου και αφού αυτό είναι το σκηνικό το μετά από αυτόν τον κόσμο. Γιατί έρχεται η ώρα, λέει, που λύνεται η αργυρά άλυστος. Ο χαρακτηρισμός του αίματος, αν δει κάποιος την ανάλυση του σε σχιαγράφημα, είναι μια αλυσίδα έτσι με κάποια τετράγωνα, εξάγωνα, τα οποία φαίνεται ότι είναι αυτά τα οποία το αποτελούν σαν στοιχεία. Είναι μια ασημένια αλυσίδα, λέει, η οποία λύνεται όταν φεύγει η ζωή, χύνεται το αίμα και σπάει ο λίγνος ο χρυσούς, ο εγκέφαλος δηλαδή, μπορεί να έρθει ένα κεφαλικό ή να χαλάσει ο τροχός το φρέαρ, τροχός του πηγαδιού που γυρνάει. Τα νεφρά καθαρίζουν τον οργανισμό από τις ακαθαρσίες του οργανισμού. Άμα χαλάσει, πρόβλημα. Και επιστρέψει, λέει, το χώμα, ο άνθρωπος δηλαδή, στη γη, καθώς ήταν, και το πνεύμα να επιστρέψει στο Θεό, ο οποίος του το έδωσε, την ψυχή του. Αυτή είναι κατάληξη λοιπόν. Αυτά μπορούν να συμβούν είτε στον άνθρωπο που είναι νέος, είτε στον άνθρωπο που θα φτάσει να είναι ηλικιωμένος. Όμως το συμπέρασμα των όλων είναι ματαιώτης ματαιοτύπων, είπε ο εκκλησιαστής, τα πάντα είναι ματαιώτης, λέει. Και το 13 λέει, ας ακούσουμε το τέλος όλης υποθέσεως. Φοβού το Θεό και φύλατε τα σεντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το πάν του ανθρώπου. Τα πάντα για τον άνθρωπο είναι να φοβάσει το Θεό και να ακούσει το λόγο του. Διότι ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο και κάθε κρυπτό, είτε αγαθό είτε πονηρό. Αυτή είναι η κατάληξη. Κάποιος λοιπόν θα τους βρει με την αρπαγή νέος. Κάποιος θα τους βρει ηλικιωμένος. Αλλά κάποιοι μπορεί να φύγουν από αυτόν τον κόσμο, όπως και βλέπουμε. Ειδικά αυτόν τον καιρό βλέπουμε. Νέοι και μεγάλοι να φεύγουν. Θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο με ατομική πρόσκληση. Όμως η διδαχή του λόγου του Κυρίου είναι αυτή η οποία μας προτρέπει ότι χρειάζεται είτε έτσι είτε αλλιώς ο άνθρωπος του Θεού να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα, με τους λίχνους να καίουν και την οσφή περιεζωσμένη. Το πνευματικό μου το σπίτι να είναι φωτισμένο από το Λόγο του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος, καθαρό, και μέσα εκεί να κατοικεί ο Χριστός. Ο δε άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του σαν κατοικητήριο στο σώμα του και στην καρδιά του το Πνεύμα το Άγιο, θα πρέπει να είναι σε πάσα ετοιμότητα. Πώς? Λέει, είτε αγρυπνόμεν είτε κοιμόμεθα, να είμαι θα έτοιμη να συναντήσουμε τον Κύριο. Είτε κυριολεκτικά κοιμόμεθα είτε είμαστε ξύπνοι, θα πρέπει να περιμένουμε τον Κύριο. Αν και όλοι, λέει, κοιμηθούμε, όπως λέει στις Παρθένες, στις 10, θα πρέπει να είμεθα σε ετοιμότητα, ώστε χτυπώντας την πόρτα ανηλθείως να σηκωθούμε, να το ανοίξουμε, να ανάψουμε το λιχνάρι, το οποίο είναι ήδη έτοιμο για να ανάψει, πλήρης Αγίου Πνεύματος ο χριστιανός, και εκείνη την ώρα να πετάξω για να συναντήσω τον Κύριο στο μεσουράνημα. Κάθε λόγος λοιπόν προτροπής, μπορεί και ελέγχου, αδελφοί, κάθε πληροφόρηση, κάθε φανέρωση και κάθε αποκάλυψη έχει ένα και μόνο σκοπό: τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου ανεξαρτήτου ηλικίας. Και λέει μέσα στην Αποκάλυψη ότι ο Αντίχριστος έκαμε πάντα, λέει, μικρούς και μεγάλους να βάλουν το χάραγμα. Μικρούς και μεγάλους. Δεν λέει μόνο τους μεγάλους, τους ενήλικες, τους υπερήλικες. Λέει και τους μικρούς. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι καταλάβαιναν. Δεν λέμε τους 5 χρονών, τους 7 χρονών, τους 8 χρονών. Λέμε αυτούς που αρχίζουν οι νεαροί, οι μικροί και έχουν νόηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο που θα κάνει ο Αντίχριστος στο όνομα του διαβόλου, για να πάρει τους δικούς του στην κόλαση. Και ο Κύριος λέει τώρα: δίνω πνεύμα Άγιο σε όλους, μικρούς και μεγάλους, για να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα, ανεξαρτήτου ηλικίας, για να τους φραγίσω με το πνεύμα μου, να τους δώσω το δαχτυλίδι του Αραβώνα, για να έρθει η ώρα του γάμου και να βρεθούν κοντά μου στην ουράνια τράπεζα, να τους υπηρετήσω και όλοι ομού να βρεθούμε στο γάμο του Αρνίου μπροστά στον Θεό Πατέρα, και εκεί να απολαύσουμε την αιωνιότητα. Όλα αυτά μας τα πληροφορεί ο λόγος για να εξασφαλιστεί η σωτηρία της ψυχής μας. Στον κάθε ένα λοιπόν ξεχωριστά, αδελφοί, ανήκει το πώς πολιτεύομαι, το πώς η σοφία διαθέτω, το πόσο ορθή φρόνηση έχω, το πόσο σύνεση έχω, το πόσο εγκράτεια έχω, το πόσο μου αρέσει ο λόγος, το πόσο αγαπάω το πνεύμα του Θεού, το πόσο θέλω να περπατάω μια αγία ζωή, το πόσο θέλω να φτάσω στη βασιλεία των ουρανών. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει το διπλανό του για αυτό που κάνει, παρά μόνο ο λόγος του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, εκείνη την ημέρα πάντες θα βρεθούμε μπροστά στην πόρτα και πάντες πρέπει να περάσουμε στην αιωνιότητα, για να βρεθούμε και εκεί στην ουράνια εκκλησία, την άνοση Υιών, και να φρανθούμε πανική στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, αδελφοί. Κύριε, να ευλογεί.